Moldovei. Bine v-am găsit la ediția de vineri, 12 ianuarie, a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim. Noul președinte al OSCE, ministrul spaniol de externe, declară Europei libere.
Conflictele înghețate sunt desigur o prioritate a președinției spaniole, dar trebuie să spun limpede că suntem foarte pragmatici și nu vrem să creăm mari așteptări.
Controversele legate de Antena C și Euro TV par să fi îndepărtat potențialii cumpărători. Luni expiră termenul de depunere a ofertelor.
Dicționar european despre activitatea antreprenorială pe bază de patente.
Și cum văd câțiva artiști din tânăra generație moștenirea Eminescu.
Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat astăzi de Victor Eschenazi Moroșan.
Bună seara! În România, la București, s-a desfășurat congresul extraordinar al Partidului Național Liberal, la care au fost aprobate modificări de statut și votată o nouă conducere. Singurul candidat la președinția partidului a fost premierul României, Călin Popescu-Tăriceanu, alături de care vor funcționa 15 vicepreședinți. În alocuțiunea sa, ministrul de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, s-a referit și la relațiile dintre România și Moldova, potrivit șefului diplomației române. Republica Moldova are nevoie de o șansă ce ar putea veni din partea electoratului care, îl citesc după Mediafax, trebuie să separe totalitarismul de destinul european al Moldovei. Mai mult în cursul emisiunii. Tot din România se anunță că președintele Traian Băsescu a cerut Parlamentului să reexamineze legea privind organizarea și desfășurarea referendumului. Potrivit unui comunicat prezidențial, parlamentarilor li se atrage atenția că reglementările din lege sunt, cităm, excesive și nejustificate, constituind o încălcare a Constituției și că problemele de interes național pentru care președintele României poate cere consultarea poporului pot apărea oricând, fiind ținute de un anume termen. Președintele Ucrainei, Victor Iușcenco, urmează să efectueze o vizită în România. Luni, împreună cu președintele român Traian Băsescu, el va inaugura o nouă trecere de frontieră. Ceva mai târziu, Iușcenco se va întâlni cu membrii ai comunității ucrainiene din România. Între timp, la Kiev, Parlamentul a aprobat pachetul de legi ce definește atribuțiile guvernului, trecând peste vetoul prezidențial exprimat anterior. 366 din cei 450 de deputați ai Radei au votat în favoarea proiectului, ce fusese respins de președintele Victor Iușcenco, deoarece ar restrânge puterile prezidențiale. Parlamentul a votat prima oară legea în decembrie, iar astăzi a respins amendamentele propuse de președinție. Deputații Partidului Prezidențial Ucraina Noastră au părăsit sala după ce s-au străduit fără succes să împiedice votul. Într-o declarație ulterioară, Ucraina Noastră a calificat legislația ca menită să-i permită primului ministru și guvernului, cităm, să destabilizeze structura statului și să uzurpe puterea. La o reuniune de urgență, episcopii Bisericii Catolice Poloneze au anunțat astăzi că o comisie centrală va cerceta trecutul fiecărui episcop și vor lăsa Vaticanul să decidă soarta celor descoperiți a fi colaborat cu securitatea sub regimul comunist. Ulterior, ancheta va fi extinsă la toți clericii Poloniei, care cuprind 133 de episcop și 27.000 de preoți. Decizia vine după ce arhiepiscopul desemnat al Varșoviei, Stanislav Vilgus, și-a dat demisia după ce a recunoscut acuzațiile ce i s-a aduseseră că a colaborat și a semnat un angajament cu poliția secretă comunistă. O altă oficialitate din Consiliul Europei, René van der Linden, președintele adunării parlamentare a Consiliului, a respins criticile formulate la adresa Curții Europene pentru Drepturile Omului, ce ar avea o atitudine antirusă. Vorbind la Moscova, van der Linden a cerut parlamentarilor ruși să ratifice un document ce ar permite Curții Europene să judece mai multe cazuri decât în prezent. Primii miniștri ai Rusiei și Bielarusului, Mihail Fratkov, respectiv Serghei Sidorski, și-au continuat convorbirile pe tema tranzitului petrolului rus prin Bielarus spre Europa Occidentală. Într-un discurs politic major pe teme de apărare și politică externă, premierul britanic Tony Blair a spus că Marea Britanie va continua să combată cu mijloace puternice terorismul global. Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, începe în această seară un turneu diplomatic în Orientul apropiat.
Mulțumesc, Victor Eschenazi Moroșan. Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți găsi pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Conflictele înghețate se află pe agenda noii președinții spaniole a OSCE, dar a avertizat ministrul spaniol de externe Miguel Ángel Moratinos. Problema nu este una simplă.
Conflictele înghețate sunt, desigur, o prioritate a președinției spaniole, dar trebuie să spun limpede că suntem foarte pragmatici și nu vrem să creăm mari așteptări. Noi vom fi un moderator foarte serios, dar nu vrem să creăm senzația că noua președinție spaniolă va fi capabilă să rezolve toate aceste conflicte înghețate care trenează de atât de mult timp.
Întrebat de corespondentul Europei Libere, Luc Alnut, dacă, după optimismul inițial exprimat de OSCE în 2006, președinția spaniolă va fi mai reținută și va solicita o abordare mai temperată. Actualul președinte în exercițiu al OSCE, ministrul spaniol de externe, a răspuns:
voi adopta o atitudine pragmatică și precaută și cred că vom încerca să ajutăm toate părțile și toți actorii implicați și la sfârșit părțile vor trebui ele însele să adopte o atitudine și să fie capabile de compromisuri.
O declarație precaută așadar din partea actualului președinte al OSCE, ministrul spaniol de externe, Miguel Ángel Moratinos. Fostul președinte al OSCE, ministrul belgian de externe, Karel de Gucht, într-un interviu realizat de corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, vorbea despre frustrările sale în legătură cu evoluțiile din așa numitele conflicte înghețate.
C'est certainement pas un échec de l'OSCE parce que tout ce que l'OSCE sait faire c'est être un...
Sigur că nu e un eșec al OSCE-ului. OSCE-ul caută să fie doar un intermediar, un mijlocitor care ajută ambele părți să găsească o soluție. În legătură cu Transnistria, avem o misiune de sprijin la controlul frontierelor acolo, care e de fapt condusă de Uniunea Europeană, dar în total acord cu OSCE-ul. Și asta ajută la fața locului. Acolo a fost un referendum care nu a fost recunoscut de comunitatea internațională și nici măcar de Rusia. Dar așa e, nu putem rezolva acum aceste conflicte înghețate, Transnistria și Oseția de Sud, dintr-un motiv foarte simplu, că Rusia nu vrea să fie rezolvate. Și eu nu pot să forțez Rusia. Ceea ce pot face e să negociez, să găsesc formula prin care să fac lucrurile să avanseze, dar asta e tot. Oricum, cred că cel mai important conflict înghețat rămâne Nagorno-Karabakh. E cel mai periculos și, dacă nu îl rezolvăm, mai devreme sau mai târziu vom avea o serioasă problemă.
Karel de Gucht, ministrul belgian de externe, fost președinte al OSCE până la 1 ianuarie 2007, într-un interviu realizat de Dan Alexe.
Ieri la ședința Consiliului Permanent al OSCE, statele membre ale organizației GUAM, Georgia, Ucraina, Azerbaidjanul și Moldova, au vorbit despre pericolul pe care l-ar reprezenta tergiversarea soluționării acestor conflicte. O îngrijorare exprimată, cum ați auzit, și de fostul președinte al OSCE, Karel de Gucht. În opinia reprezentanților GUAM la OSCE, conflictele înghețate, Transnistria, Osetia de Sud, Abhazia și Nagorno-Karabakh, nu pot fi rezolvate decât pe cale politică, respectându-se principiile și normele general recunoscute ale dreptului internațional, suveranitatea, integritatea teritorială și inviolabilitatea frontierelor.
În comentariul său de astăzi pentru Radio Europa Liberă, analistul Vladimir Socor se referă și la problema transnistreană și la relația Moldovei cu România vecină și europeană. Vă reamintim, opiniile exprimate nu sunt neapărat și ale postului nostru de radio.
Se conturează oare în anul 2007 evoluții care ar putea conduce către reîntregirea Republicii Moldova cu Transnistria până în anul 2008? Eu nu întrebuințez termenul soluționarea problemei transnistrene, o formulă care poate să însemne aproape orice sau aproape nimic. Din punctul meu de vedere, soluția reală înseamnă reîntregirea statului Republica Moldova ca stat normal, funcțional, nesupus vreunor experimente internaționale ori constituționale, cum se propunea până mai de unăzi, un stat liber să-și urmeze destinul european. Acest mod de a defini rezolvarea problemei transnistrene nu-i deloc prea îndrăzneț, cum părea unora tot până mai dăunezi, ci este absolut normal, chiar un drept care se cuvine cetățenilor Republicii Moldova de pe ambele marul Renistrului. Așadar, există oare posibilități reale de a obține reîntregirea țării în condițiile menționate prin evoluții diplomatice în anii 2007-2008? Recent au apărut la Chișinău două atitudini diferite în această chestiune. Un punct de vedere susține că există șanse destul de bune pentru a reîntregi țara prin eforturi pe plan internațional în anii 2007-2008. Celălalt punct de vedere susține că însăși preocuparea pentru reîntregire ar fi zadarnică, ar abate atenția de la prioritățile reformelor interne, dar chiar ar împiedica apropierea firească a Republicii Moldova de România. Ambele puncte de vedere îmi par neconvingătoare. Pe planul diplomației internaționale, anul 2007 și în perspectivă anul 2008 va fi mai dificil pentru Republica Moldova decât situația din anii 2005-2006. America, cea mai importantă susținătoare a Republicii Moldova, inclusiv pe plan european, este preocupată de multiple provocări strategice în alte zone. Uniunea Europeană abia acum începe să conștientizeze pericolul dependenței de petrolul și gazul Rusiei. Politica regională a Ucrainei, oricum nesigură chiar sub guvernarea Orange, a devenit mai nesigură sub guvernarea Ianukovici. Aceste observații nici de cum nu prevestesc o scădere a sprijinului american și european pentru Republica Moldova. Eu sunt sigur că acest sprijin va rămâne constant sau chiar va spori în oarecare măsură, dar ceea ce nu va spori este eficacitatea acestui sprijin în chestiunea reîntregirii Republicii Moldova cu Transnistria. Eficacitatea din acest punct de vedere nu are cum să sporească, deoarece Rusia blochează orice rezolvare care s-ar îndepărta de la modelul planului COSAC. În acest context, nimeni la Chișinău nu-și poate face iluzii că ar fi posibilă o soluție bilaterală Chișinău-Moscova prin bunăvoința Kremlinului. Spuneam că și punctul de vedere opus îmi pare neconvingător. Eu nu văd logica afirmației că preocuparea pentru reîntregirea țării abate atenție și eforturi de la programul reformelor. În realitate avem de a face cu două seturi de probleme vitale: întregirea teritoriului, a națiunii civice și a sistemului economic și politic, pe de o parte, reformele necesitate de integrare europeană, pe de altă parte. Două domenii care se întrepătrund și fac parte ambele din atribuțiile statului. Iar ideea apărută zilele trecute într-un cerc chișinăuean, idee numită Uniune Interstatală cu România, care ar necesita chipurile abandonarea Transnistriei, este o fantezie pe care bărbații de stat din noul Partid Național Liberal nici nu încearcă să o fundamenteze serios. Trei premise îmi par evidente la acest început de an, sau mai bine spus, la acest început al perioadei 2007-2008, în funcție de care încep să se facă unele calcule. Cea din tâi premisă, reîntregirea Republicii Moldova cu Transnistria în condițiile arătate adineauri, este în mod firesc și necesar un obiectiv central al statului. A doua premisă, urmărind permanent acest obiectiv, ar fi nerealist să ridicăm nivelul așteptărilor și al speranțelor. Kremlinul ar putea să ofere o falsă reîntregire în schimbul reîntoarcerii sub dominația sa. Și al treilea punct, de fapt concluzia generală. Anul care începe și cel care urmează trebuie folosite eficient, mult mai eficient decât anii recenți, pentru a schimba situația politică de pe marul stâng al Nistrului cu sprijin internațional și apoi local. Propunerile de reglementare politică înaintate de Chișinău în principalele capitale internaționale sunt foarte bine alcătuite, deosebit de inteligente, ne lăsând nici cea mai mică îndoială despre patriotismul autorilor acestor propuneri. Dar demersurile diplomatice, oricât de abile, nu pot reuși fără schimbarea situației pe teren. Orice politică internațională devine în cele din urmă politică locală. Vladimir Socor pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Ora Moldovei.
Viceministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene a Republicii Moldova, Valeriu Ostalep, a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul României la Chișinău, Filip Teodorescu. Potrivit serviciului de presă al Ministerului de Externe de la Chișinău, subiectul principal al discuției l-au reprezentat vizele pentru cetățenii moldoveni, regim impus de la 1 ianuarie 2007 de către București, odată cu admiterea României în Uniunea Europeană. Filip Teodorescu a spus ceea ce ascultătorii noștri știu deja de mai multe zile, că cetățenii moldoveni moldoveni pot depune formularul de solicitare a vizei individuale însoțit de documentele necesare în rezultatul programărilor online, adică prin internet, direct de pe pagina de internet a ambasadei, de luni până vineri, de la ora 9 dimineața și până la ora 3 după amiază.
De asemenea, cererile de viză pot fi examinate și fără o programare prealabilă, doar în cazuri de urgențe. Ambasada României la Chișinău continuă să acorde și vize colective în baza solicitărilor agențiilor turistice și agenților economici. Ambasadorul Teodorescu a asigurat Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău că Ambasada României lucrează la capacitatea maximă, iar în curând urmează a fi extins numărul de programări online de la 30 pe zi la 100 pe zi, ceea ce va contribui la soluționarea dificultăților. De asemenea, Teodorescu a spus că cererile de prelungire a permiselor de ședere pentru studenții și elevii care studiază în România se examinează în mod prioritar de către secția consulară.
În emisiunea noastră de mâine, la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, Valentina Ursu va vorbi exact despre acest subiect. Cum este să fii vecin cu Uniunea Europeană?
Lucrurile vor merge pe o linie dreaptă. Nu cred că se va ajunge. Știu eu, moldovenii să renunțe să mai vină în România pentru că li se impune un regim de vize. De altfel, România pentru ei reprezintă un canal de a ajunge în celelalte țări.
Dacă economic ne-am apropiat cât mai mult, probabil va fi o reușită. Iar face să înțeleagă pe cetățenii moldoveni că această apropiere îi va duce mai departe către Europa. Îi va scoate din acel spațiu sovietic. Vom uita de acea perioadă comunistă în care am fost popoarele din această zonă.
Primul beneficiu pe care îl prognozează economiștii va fi redislocarea capitalurilor occidentale și românești în Republica Moldova, datorită acestei oportunități de a face afaceri mai profitabile în Republica Moldova. Uniunea Europeană va deveni un model și mai fascinant pentru cetățeanul din Republica Moldova, astfel încât toți factorii politici vor fi nevoiți să țină cont și mai mult de acest curent de opinie extrem de viguros și în continuă creștere pro-european care se manifestă la nivelul cetățeanului simplu în țara noastră.
Ați ascultat un scurt fragment din emisiunea Europei Libere de mâine.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru va sta de vorbă cu scriitorul Matei Vișniec de la Paris despre istorie, educație și condamnarea atrocităților trecutului.
De câte ori se amestecă politicienii în scrierea istoriei, iese la iveală, ca să zic așa, manipularea și uneori este utilizată minciuna. În orice caz, nu se scrie o istorie obiectivă atunci când se amestecă politicienii în scrierea istoriei.
Arbitrajul cine ar trebui să-l facă?
Universitarii, specialiștii, istoricii care circulă, se întâlnesc, au colocvii, contacte internaționale, sunt organizați în asociații ale istoricilor. Ei înșiși trebuie să pună ultimul cuvânt pe manualele și pe lucrările de istorie. Confruntarea dintre diferitele tratate de istorie este iarăși un lucru pozitiv. În acest moment există în Franța o dezbatere foarte vastă în legătură cu legile pe care dau politicienii, legile istorice, cum ar fi, de exemplu, condamnarea sau penalizarea celor care neagă existența genocidului armean, sau chiar este pusă în cauză uneori și penalizarea celor care neagă Holocaustul. Aceste legi de penalizare a negaționismului nu sunt întotdeauna productive. Ceea ce ar fi important este educația, nu legiferarea pe teme de istorie. Dacă nu faci o educație în școală, dacă nu predai istoria în școală cum trebuie, oricum vei crea persoane susceptibile să nu înțeleagă nimic din istorie și să nege evidențe. În ce privește comunismul, să știți că prea repede Europa Occidentală nu o să adere la mari procese ale comunismului, pentru că Europa Occidentală a subvenționat moral, în mare măsură, comunismul și chiar la ora la care a apărut Cartea Neagră a comunismului, numeroși intelectuali din Occident, de stânga, au fost oarecum revoltați. Există o simpatie subterană în continuare în ceea ce privește comunismul, din prostie mare parte, din lipsă de informare de asemenea. Mereu au aici același refren, ce păcat că n-a reușit comunismul pentru că ar fi putut să ne rezolve toate problemele și ce păcat că a fost prost condusă mașina pentru că ea era bună.
Scriitorul Matei Vișniec de la Paris în emisiunea noastră de duminică 14 ianuarie.
Ascultați Ora Moldovei.
Ministrul român de externe Mihai Răzvan Ungureanu, membru al Partidului Național Liberal de la București, a declarat astăzi la Congresul Extraordinar al PNL că Republica Moldova reprezintă o prioritate pentru politica externă liberală și că, cităm potrivit agenției Mediafax, Republica Moldova are nevoie de o șansă, iar această șansă ar putea veni de la electoratul de acolo, care ar trebui să separe totalitarismul de destinul european al Moldovei. Am încheiat citatul.
Într-o declarație difuzată ieri de nou înființatul Partid Național Liberal din Republica Moldova, se arată că, cităm, Partidul Național Liberal din Moldova a promovat constant obiectivul strategic al celui de-al doilea stat românesc de aderare la structurile euroatlantice și europene, fiind conștient că realizarea acestui obiectiv înseamnă implicit regăsirea întregii națiuni române în familia europeană. PNL promovează conceptul Uniunii Interstatale România-Republica Moldova ca mecanism de accelerare a pregătirii Republicii Moldova pentru aderare la Uniunea Europeană și de sensibilizarea decidenților occidentali asupra similitudinilor părților de națiunea română, aflate astăzi în state diferite. Am încheiat citatul.
În declarația semnată de președinta acestui partid, Vitalia Pavlicenko, se mai arată, cităm din nou, Partidul Național Liberal condamnă manifestările antiromânești ale puterii de la Chișinău și declară ferm că aceste manifestări nu sunt expresia stării de spirit și a convingerilor majorității populației din Republica Moldova.
Săptămâna românească a fost dominată de dezbateri foarte furtunoase legate de politica guvernului liberalului Tăriceanu după aderarea României la Uniunea Europeană, după cum ne spune profesorul ieșan Alexandru Călinescu.
Entuziasmul firesc al primelor zile post-aderare a României în Uniunea Europeană a fost urmat, la fel de firesc, la urma urmei, de o serie de mici cutremure care au avut rolul de a ne aduce cu picioarele pe pământ. A fost mai întâi confuzia de la Vama Giurgiu, unde o taxă locală s-a dovedit a fi, în cele din urmă, contrară legislației europene. Și la Vama Nădlag, în vestul României, s-au înregistrat situații delicate, deoarece vami și maghiari n-au acceptat ca românii care părăsau țara să aibă portbagajele pline de clărină și cârnați. Unde mai punem că ciobanii din România au aflat că trebuie să vândă brânza în ambalaje de plastic și cu ștampile aplicate de medicii veterinari. Totuși, acestea au fost și sunt aspecte minore față de exigențele cărora România trebuie să le facă față în plan juridic, în raport cu normele europene. E vorba, în primul rând, de înființarea Agenției Naționale de Integritate, pe scurtat ANI, proiect legislativ mai vechi, dar care a fost amânat din cauze obscure. Presa și canalele radio și TV românești au avansat ideea unui conflict între ministrul Justiției, Monica Macovei, care dorea trecerea prin Parlament a legii, și primul ministru, Călin Popescu-Tăriceanu, care s-ar fi opus promulgării ei. Situația e destul de confuză și e posibil ca, din nou, intervenția președintelui Traian Băsescu să lămurească lucrurile. Domnul Băsescu a cerut în mod hotărât înființarea agenției și a lansat un apel în acest sens către parlamentari. Al doilea eveniment cu multe semne de întrebare al săptămânii este Congresul Partidului Național Liberal. Domnul Tăriceanu, președintele partidului, se arată optimist. Dumneavoastră consideră că va conduce guvernul pe toată durata anului 2007, ba chiar și anul următor. Va confirma Congresul aceste declarații ale președintelui partidului? Care va fi reacția fracțiunii rivale condusă de Teodor Stolojan? Care va fi poziția președintelui Traian Băsescu? Pentru moment, trebuie să ne mulțumim cu aceste întrebări. Răspunsurile vor veni pe parcurs. Să avem așadar răbdare. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ministrul Justiției Monica Macovei, promotoarea Agenției Naționale pentru Integritate, este protagonista mai multor comentarii apărute în presa de astăzi de la București, relatează Tania Radu.
Ministrul Justiției Monica Macovei este astăzi deopotrivă obiect de contestare și argument că măsurile anticorupție băltesc în România. După un interviu acordat publicației EU Observer în urmă cu câteva zile, ministrul l-a criticat dur pe premierul Călin Popescu-Tăriceanu pentru că acceptă participarea unor membri ai cabinetului la procesul de privatizare, aceasta cu foloase financiare mari. Editorialul ziarului Adevărul, o publicație recent cumpărată de omul de afaceri Dinu Patriciu, apropiat premierului, o portretizează azi pe Monica Macovei ca pe o ființă certăreață și ironizează porecla împrumutată și anume Doamna de Fier. În România Liberă, Andreea Pora îi dă implicit dreptate Monicăi Macovei când critică implicarea pe bani mulți a miniștrilor în dosare de privatizare. În schimb, nu înțelege cum a putut domnia sa accepta la conducerea Consiliului Suprem al Magistraturii pe noul președinte al acestui organism, Anton Pandrea, cineva care, spune Pora, a blocat cât a putut la jumătatea anilor 90 retrocedarea proprietăților confiscate de comuniști. Și în Cotidianul, Mihai Micuț lovește în același punct. Comentariul lui arată că Tăriceanu avea oricum alternativă. Putea să numească, pentru vânzarea companiei constructoare de automobile DU, de pildă, un agent de privatizare, adică o firmă internațională care avea tot interesul să vândă bine ca să obțină comisiuni mai mare. În sfârșit, Monica Macovei se va vedea curând dată în judecată de Sorin Roșca Stănescu, despre care a spus recent că a amenințat-o cu o campanie de presă distrugătoare. Azi, directorul Cotidianului Ziua contraatacă. Macovei a contestat dreptul la libera opinie ca jurnalist, făcând referire la procesul penal în care este în prezent implicat Sorin Roșca Stănescu. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Ascultați Ora Moldovei.
Companiile aeriene din Moldova nu vor mai efectua zboruri în statele cu zone de risc. Administrația de stat aviației civile, pe scurt ASAC, a emis astăzi un ordin în acest sens după tragicul accident din Irak, în care 34 de persoane au murit miercuri când avionul moldovean Antonov 26 s-a prăbușit în apropiere de Balad, la 80 de kilometri distanță de Bagdad. 5 moldoveni, membri ai echipajului, și-au pierdut viața în această tragedie aviatică. Elena Cioina are mai multe informații.
Într-o declarație a Administrației de Stat Aviației Civile se spune că de acum încolo orice companie aeriană înregistrată în Republica Moldova va trebui să specifice în contractele de arendă că nu vor efectua zboruri în țările în care spațiul aerian nu este controlat de autoritățile aeronautice civile, precum și în zonele în care companiile de asigurări internaționale nu și-au responsabilitatea să plătească despăgubiri în cazul unui accident. Iată ce ne-a spus purtătorul de cuvânt de la ASAC, Angela Corcimari.
De asemenea, Administrația de Stat Aviației Civile a recomandat companiilor aeriene să înceteze zborurile în țările spațiul aerian al cărora nu este controlat conform regulilor și standardelor internaționale de către autoritățile aeronautice civile, precum și în zonele cu risc ridicat.
Angela Corcimar a precizat că regiunea în care a avut loc accidentul aviatic este controlată de autoritățile americane. Responsabilul de la ASAC nu a putut însă să ne spună dacă există vreo companie de asigurări care și-ar fi asumat riscurile pentru catastrofa produsă în această zonă. Directorul companiei Aerian Tour M, Sergiu Carauș, care aparține nava, susține că piloții ar fi avut asigurare pe viață, fără să precizeze care este valoarea acesteia. Am întrebat-o pe Angela Carauș dacă există și alte companii aeriene din Moldova care efectuează zboruri în zonele de risc.
La momentul actual se studiază această întrebare și vor fi retrase certificatele de operare la companiile nominalizate. Se revăd listele toate, adică se cer cereri de la toate companiile în care localități se zboară.
Deocamdată, cauzele exacte ale accidentului aviatic din Irak, în care au murit 34 de persoane, inclusiv 5 moldoveni, nu se cunosc. Se presupune că de vină ar fi fost ceața prea densă, motiv din care piloții nu ar fi putut vedea pista de aterizare. În consecință, avionul s-a prăbușit. Experții nu au exclus totuși varianta unui atentat terorist. Aseară, o grupare islamică numită Islamic Army în Irak a difuzat o declarație pe internet în care a revendicat catastrofa aviatică tragică din 9 ianuarie. La rândul ei, Administrația de Stat Aviației Civile susține că declarațiile făcute de grupare sunt nefondate și lipsite de probe. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
De ce trebuie să plătească atât de mult locuitorii de la sate din Moldova pentru a avea acces la rețeaua de gaze naturale, dicționar european și reacții în Irak față de strategia americană recent anunțată de președintele George Bush? Acestea sunt câteva dintre subiectele din minutele următoare, dar mai întâi, la jumătatea programului, un rezumat al știrilor serii.